Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju o sedmoj umetnosti. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. U današnjoj Filmorami imamo gošću koja dolazi iz Milana, iako je Beograđanka. Ona se bavi istorijom animacije, tako da će ovo biti centralna tema današnje emisije, no ono što je obeležilo ove dane, a u vezi je sa filmom, jesu nagrade. Film Oaza u režiji srpskog reditelja Ivana Ikića i podržan od strane Filmskog centra Srbije nagrađen je specijalnim priznanjem žirija u sekciji Balkan Competition 25. Međunarodnog filmskog festivala u Sofiji koji je u toku. Žiri Sofijskog filmskog festivala istakao je u svom obrazloženju. Ne dešava se često da naiđemo na film koji je ujedno umetničko ostvarenje i važan dokument. Ovaj film mlade s posebnim potrebama stavlja u prvi plan društva i ima potencijal da promeni način na koji posmatramo ljude sa posebnim potrebama i otvorimo svoje srca za njihove probleme. Oaza je premijerno prikazana i nagrađena u septembru 2020. godine na Venecijanskom filmskom festivalu. Oazi je tada kao najboljem evropskom filmu u selekciji Dani autora pripala nagrada Europe Cinemas Venice Label. Zato u narednim minutima slušamo reditelja filma Oaza Ivana Ikića, a zatim filmskog producenta Milana Stojanovića.
Ovo neuporedivo prevazilazi sve što sam radio do sad u životu. Prvi put sam razumeo ono što je... To ima Tarkovski, vajanje u vremenu, on to zove. A to, to sam sad prvi put shvatio. Mislio sam uvijek da to neki pretenciozni bullshit njegov, kao da nešto što je tako samo mistifikacija. Onda sam prvi put shvatio šta to u praksi znači. Kako se svaki kadar dubl po dubl oblikuje u vremenu. I ovo je film verovatno s najviše dublo, zašto me ekipa jako mrzela. Ali ne postoji ništa što je slučajno, nego je sve neki proces rada bio iza toga. Znači, iza svakog kadra. I nije postoji ni jedan kadar koji je jednostavno snimio. Znači, svaki put... Ne znam, ceo film ima 300 kadrova, nije sad... Znači, to su pre svega kompleksno i zamišljen, pa onda samim tim i realizacija je kompleksna. Mm-hmm. Sa puno, puno grešaka, sa puno, puno pokušaja i promašaja, da bi se došlo do nekog... Ja, na primjer... Sam veliki protivnik storyboardovanja, knjiga snimanja i sličnih gluposti.
Mislim, to je bila inicijalna motivacija i Ivanu, pa onda meni, pa onda i svim ostalima koji su radili na ovom filmu, da damo u stvari jednu malo kompleksniju sliku, jednu sliku koja ima više detalja, više boja, kakvu jeli, ti ljudi zaslužuju da imaju o sebi. Odnosno, kakve zaslužuju da svijet ima o njima. Mislim da oni zaslužuju i da izađu iz svijeta, da zakorače, da se pokažu, i zbog toga smo i pravili ovaj film.
To je jako zanimljiva tema, za to i mnogo prevazilazi, naravno sve prevazilazi i film sam. Jer percepcija je naravno uvek ili kao neki svet koji postoji, ali van domašaja javnosti, tu treba da ostane, jer tako niko ne želi uopšte tome ni da razmišlja. Ili u nekom sada diskursu milosrđa. Sad ćemo mi nekako...
Paketići za novu godinu,
da, to je pa, to. Da, paketići za novu godinu, eto, takve neke vrste, tako ljudi, kako se zove, zamišljaju da treba prema tome se odnosi. Naravno, ništa se tu neće značajno promeniti dok ne dođe do mnogo složenijeg prihvatanja njih u našem društvu. i za to je potrebno pre svega raditi na osamostaljivanju njihovom, gde god je moguće socijalizovati na drugi način u svim domenima, od škole do, ne znam, radnih organizacija, kako bih rekao.
Ne, mislim da nije slučajno da je film primljen u Veneciju, sad to je naravno iz više razloga. Jedan od razloga je ta tema, što mislimo će biti posebno privlačno ljudima. Druga stvar i možda mnogo važnija je stvarno način na koji je taj film izveden, način na koji je rađeno sa glumcima. To što je Ivan postigao je zaista autentično i u radu sa glumcima, autentično je i u strukturi filma i samoj stilizaciji. Ali ono što nas posebno raduje, najčešći komentar ljudi koji su gledali film, što selektora, što neki prijatelja koji su film pogledali u nekim fazama produkcije, komentar je najčešće da smo uspjeli da im damo dostojanstvo. I to je ono što nas najviše raduje na ličnom i na profesionalnom nivou. Negde ta činjenica znači da smo uspjeli da uradimo nešto.
Verujem da je naša publika nestrpljiva da vidi film Oaza Ivana Ikića, kao i novi film Olega Novkovića, Živ čovek, koji je također prikazan na festivalu u Sofiji. To je melanholična komedija o čoveku koji nakon velikih razočarenja u svoje najbliže pokuša da vrati slobodu. Također na ovom festivalu bili su prikazani još neki filmovi, ali također i predstavljeni projekti. U odelju projekti i drugih filmova učestvovao je projekat filma Mraz Pavla Vučkovića i Peščana hronika Petra Ristovskog, u odeljku Plus Minus 1 i projekat filma Antitalenti u režiji Raše Bukvića. Deo odeljka Projects in Bank je projekat filma Usud Stefana Maleševića, dok će se u programu First Film First predstaviti i projekti debitantskih dugometražnih filmova Maše Šarović, Embrion i Jugo Florida Vladimira Tagića. Također i film Leto kad sam naučila da letim Raše Andrića. Također, kada govorimo o ovim filmima, vratit ćemo se na trenutak na film Mraz Pavla Vučkovića i čuti još jednom Pavla kakav je ovo njegov bajkoviti film.
Ono što mi želimo filmovi da na neki način izvedemo, a to je da taj film bude, naravno on počinje detektivski polako prelazi u bajku, ali taj proces, da taj film ne bude samo ilustracija tog procesa, već da na neki način pruži osjećaj tog mističnog iskustva koje naš glavni junak doživljava u toku filmu. Da pruži gledalcu to. A to je otprilike isti onaj osjećaj koji imaju mala deca kada gledaju bajke, koja su, iako kogod da su mala negde svesna da to nije realan svet, ali oni to doživljavaju drugačije sa mnogo manje distance nego odrasli ljudi. Tako da je zbog toga Mraz negde mračna bajka za odrasle, ali bajka u pravom smislu reči da ćemo, ono što ćemo pokušati da uradimo je da na neki način prenesemo jedno mistično iskustvo povratka, jedno mistično iskustvo gledaocu. Kroz naravno tu priču koja nas uvlači prvenstveno detektivskim zapletom i onda na neki način od mistike šta se desilo prelazimo, to je ono who done it mistike, prelazimo u mistično iskustvo na kraju koje je mogu uzvišenije nego sam rasplet događaja. Tako da iz tog razloga se i koristila ta likovna paleta u Mood Video i koristio se i u filmu. I to nam je i bila ideja da, možda više podsvesno, ali je to meni bila ideja da se taj bajkoviti moment bude takav da odraslog gledalca uvuče u film na podjednak način kao što decu uvlače bajke i crtači. Naravno, neće biti isti sadržaj, ali to jeste priča negde o samospoznaji, jer svaka samospoznaja negde zahteva neki dublji proces i zato i taj proces koji na kraju dolazi maltene do arhetipskog arhetipa, što bi rekao Jung, od nekog racionalnog pa preko podsvesnog pa do arhetipskog. Tako da je ceo taj proces njene samospoznaje na neki način metaforično prikazan kroz tu njenu detektivsku istragu i to je ono što mi je bilo jako zanimljivo u filmu, da u projektu u stvari što počinjemo film jednim klasičnim thriller zapletom koji je dosta racionalan, i onda nas taj thriller zaplet, kao i u psihologiji kad čovjek krene na psihoterapiju pa kreće se bavi sobom i onda od nekog, da kažem, racionalnog problema koji doživi u toku dana počinje da kopa i odlazi sve dublje i dublje do uzroka. Tako i u ovom procesu isto ta detektivka dolazi da reši neki slučaj i onda postepeno ulazi u rešavanje sobstvenog nekog problema i sobstvene neke, da kažem, psihičke blokade koju ima ceo život zapravo. Što se tiče žanrovskih koordinata filma, kao što sam napomenuo, on počinje kao detektivski, to je Mraz počinje kao detektivski film, prelazi u bajku. Možda sam negde pomenuo horor kao element, ali isto kao što je, da kažem, taj žanr proizišao iz ideje i iz nekih slika koje su mi se javile prve kao inspiracija za film, tako i horor element u Mrazu neće biti na nivou sadržaja, nego više na nivou forme i proizišao je iz samog sadržaja. Znači, proizišao je da bi, najbanalnije rečeno, da bi preneli tenziju koja je potrebna u određenoj sceni da postoji, koristit ćemo se filmskim horor i thriller rešenjima. Tako da, pogotovo što se tiče horora, kad neko pomisli na horor, pomisli uglavnom na određeni tip filma. U tom smislu to neće biti Mraz, ali će koristiti u određenim scenama pokrete kamere, zvučna rešenja, generalni neki pristup vizualni će koristiti da bi se prenela određena napeta atmosfera. Znači, koristit će se zbog toga horor elementi. Ali ne mogu da kažem da će to biti horor film. Znači, to je, da kažem, žanrovski najpreciznije rečeno, to je jedna mračna detektivska bajka. Eto, najpreciznije rečeno.
Očekujemo i film Mraz Pavla Vučkovića. Kako vam zvuči ova priča? Dva dana pre venčanja Dragana odlučuje da se ne uda. A sve spremno, rodbina pozvana, pokloni kupljeni, pršuti sečeni. Za oca porodice nema govora o otkazivanju. Njegova surova priroda će naterati mladence da se svadba ipak desi. A sutrada neka se razilaze ako treba. Ovo je priča filma, odnosno projekta filma Živi i zdravi, koji tek treba da bude snimljen, ali na 162. zasedanju Upravnog odbora Filmskog fonda Saveta Evrope Euroimaž, manjinska srpska koprodukcija Živi i zdravi podržana je sa 139.000 evra. Reč je o projektu novog dugometražnog igranog filma Ivana Marinovića, reditelja ostvarenja Igla ispod praga od pre nekoliko godina. Marinovićev projekat okuplja Crnu Goru, Češku, Hrvatsku, Srbiju i Severnu Makedoniju, nastaje u produkciji kuće Adriatic Western. A šta povezuje ovaj film i film Oaza Ivana Ikića, kojim smo i počeli današnju emisiju, to je producent Milan Stojanović i njegova sestra Marija Stojanović, odnosno produkcijska kuća Sense.
Should be feeling sad. Now I know it wasn't you who drove me mad. It was the chemical stuff in my head.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Gošća današnje Filmorame je Andrijana Ružić, historičarka animacije, naše gore list, žena koja živi u Milanu. I ono što je nekako posebno važno za nas, Radio Beograda 2, naša slušateljka koja se vrlo često javlja sa svojim komentarima i kaže da voli neke naše emisije da sluša dok nešto čita, dok kuva. Za početak, Andrijana, dobrodošli u Hvala. Filmoramu.
Hvala vam, Ana, što ste me pozvali. Jako sam srećna što sam ovde sa vama, divno.
Kako je to doći u svoj grad i vratiti mu se? Nije Milano toliko daleko, ali opet sigurno lep osjećaj.
Nije daleko. Često ja dolazim ovde po 2-3 puta godišnje i uvek mi je lepo. Lepo je ovde. Pa zapravo ja sam Napolid, više nemam kuću. Svugde imam pomalo kuću. Kad jednom odete od kuće i napravite negde drugde kuću, onda vam je lako skućiti se da na bilo kom drugom mestu, ali ovde je uvek divno vratiti se.
E sad, ono što vas vezuje i za ovu sredinu, to jesu i neki festivali, odnosno salon stripa. Takođe, pišete za neke ovdašnje novine i magazine, ali to su neke teme koje ćemo načeti kasnije. Ono što je negde centralni povod ovog gostovanja je jedna knjiga, jedna važna, lepa knjiga iz oblasti animacije, i čini mi se da nema mnogo ljudi koji se bave animacijom, a da nisu gledali prelepe filmove. Za početak, eto, možemo da kažemo film koji je dobio i važne nagrade, koji ima jednu specijalnu toplinu, i jednog autora koga, eto, možda ljudi van sveta animacije ne znaju dobro, ali vi ste tu da nam sve to približite. I ne samo nama, nego ova knjiga važna na svetskom nivou.
Jeste, Ana, hvala ti. Da, ova knjiga jeste jako važna. Možda u krugu nas, to je jedna niša animacija. Animacija, to je jedna animacija, animatori, režiseri, muzičari koji komponuju za animaciju i tako dalje. To je jedno malo veselo selo, jer pričamo o autorskoj animaciji. I, nažalost, mi te filmove možemo samo na festivalima da gledamo. Njih, sva sreća, ima sve više i više. Ranijih je bilo u početku 64 najveće i tako dalje, sad ih ima dosta, ali oni nisu distribuirani, ne možemo da ih gledamo na TV-u, možemo po nekim platformama sada i tako dalje. Eto, znači, animacija zato što nije dobro, da kažem, reklamirana na velika zvona na TV-u uglavnom, jer mnogi su upućeni na taj medij. Dakle, da se vratimo onda na ovu moju knjigu. Prispisala sam biografiju holandskog režisera koji živi u Londonu već dosta dugo. On se zove Michael Dudok de Witt. On je bio 3 puta nominovan za Oscara. Dobio je jednom Oscara za kratkometražni film Otac i kćerka, koji ušao u klasike kratke animacije 2000. godine. Poslednji film koji je uradio je izašao 2016. Prvi njegov dugometražni film koji je radio u koprodukciji sa Ghibli studijom iz Japana. Bio je nominovan za Oscara, ali ga nije dobio. Međutim, dobio je Annie Award, tako da je to film bezvremen, koji govori o smislu života, o tom nekom Robinsonu Crusoe koji završava usamljen na tom pustom ostrvu i kako se on suočava sa tom usamljenošću. I zapravo možemo da postavimo pitanje, dok gledamo taj film, ko smo mi ako nemamo nekoga pored sebe da ga gledamo kao u ogledalo? Ako nema nikog pored nas, ako nemamo nikakvog repera pored sebe, ni jednu drugu osobu, ko smo onda mi sami u tom ogromnom kosmosu? Tako da, taj film, znači, dugometražni, prvi njegov film koji je u 60. godini to uradio, dosta nagrada je na svim festivalima najvećim animiranih filmova dobio, i on naravno nije imao biografiju, niko nije pisao biografiju o njemu. Ja sam došla...
Onda pomenemo film Crvena kornjača.
Da, film, da, tačno, nisam rekla, zove se Crvena kornjača. Jako je popularna u Francuskoj, jer je on jako popularan u Francuskoj. Znači, on je jako popularan, na primjer, u svojoj zemlji, u Holandiji, u Francuskoj, u Engleskoj, gde dosta dugo živi i radi, gde je ranije radio i kratke filmove i reklame. Na, radeći reklame, tu se naravno i probio i naučio zanat. Najbolje se tako uči radeći reklame. Reklame su koncizne i sa jako malo vremena morate dosta toga da pružite. Shvatili smo da ne bi bilo loše zajedno sa mojim profesorom Bendaci Gianalbertom, s kojim sam ja zapravo diplomirala u Milanu, da je to jedna velika rupa koja onako prosto, mislim, niko o njemu nije pisao. Pa hajde, eto, predložili smo mu to. On se u početku nije složio, ali trebalo da izađe jedna knjiga, intervju u Francuskoj sa njim te godine, ali smo na kraju uspeli da ga ubedimo, jer smo rekli, ali ova knjiga koju će Andrijana pisati je knjiga koja će izaći u Americi na engleskom. On kaže, stvarno, a zašto u Americi? Pa mene tamo niko ne zna.
Pa upravo zato, da saznaju da
tačno
postoji.
A on tako skroman, mene tamo niko ne zna, on čovjek 3 nominacije za Oscara, mislim, to samo oni mogu da kažu, previše su skromni animatori.
O tome kakvi su animatori možemo da govorimo, o tom malom veselom selu, ali je zanimljivo kada ste se vi zainteresovali za animaciju, istoriju animacije, koji je to bio trenutak? Tačno.
Da.
Kako studirati i zašto studirati baš to?
E da, to je divno pitanje, Ana. Hvala vam što ste mi postavili to pitanje. Ja sam završila, diplomirala sam istoriju umetnosti na Univerzita Statale u Milanu. I na posljednjoj godini mi je bilo potrebno da dam ispit iz grupe predmeta vezanih za film i pozorište. I pošto sam već dala istoriju filma, bila mi je ostala istorija pozorišta i istorija animiranog filma. Tako da sam ja, kažem, pa dobro, ajde da vidimo tu istoriju animiranog filma, pošto sam ja filmofil, volim filma, šta je taj animirani film, nisam baš nešto bila oduševljena da sad nešto radim istoriju Disney ili tako, mislim, tih dugometražnih, pošto je to predrasuda klasična, svi znamo mainstream filmove. A iza mainstreama je takva jedna reka široka koja žubori i raznovrsna i prekrasna, koju sam otkrila na kursu baš na predavanjima kod Gianalberta Bendacija, koja je osoba koja je jako važna u svetu istorije, za istoriju animacije, jer je on 90. godina napisao Cartoons, a to je istorija zapravo crta animacije u celom svetu. Znači, on kreće od Emila Kola do savremene animacije u Burkina Faso. Mislim, znači, ceo svet je uspeo da objedini u tu knjigu 90. i pre 5 godina je izašla novo izdanje u Americi. Zove se Animation History u 3 toma, znači jedna knjižurdača, ali veoma korisna kao leksikon, kao da ga koristimo, eto tako, kao neku referentnu knjigu koja je jako bitna za sve istoričare umetnosti. I kako se ja odlučujem? Odlučujem se tako što kod njega otkrivam na prvom, na primer, času projektuju se kratki filmovi, znači radimo samo autorsku animaciju. Nešto smo se dotakli jednom samo Snežani 7 patuljaka, pa smo radili neku debatu na tu temu, ali on je uglavnom nama predstavljao škole crtanog filma, kao što je, na primjer, Zagrebačka škola crtanog filma, ili poljski crtani film, istorij, ili mađarski. On je imao tu neku fiksiju, on jako voli istok i strašno mu se sviđa čitav ta istočna Evropa i taj blok, tako da mi on inače dao saučešće kad sam dobila italijansko državljanstvo, rekao je, jadna ti, na šta si spala. Ali eto tako, pošto mu se sviđa jako i Zagreb, to mu je isto bila kuća, on je bio na Anima Festu gost svake godine, jako je bitan, jako bitna, kažem, jako bitan osoba u svetu animacije. Tako da sam ja kod njega otkrila te režisere kratke forme animirane. I tu sam jednom rekla, pa kakvi, pa ja neću da pišem sad ovde nikakvu tezu iz estetike neke, ili da radim, na primjer, neku renesansu lombardijsku. Već sam bila razmišljala da, na primjer, pišem o nekom minornom slikaru iz Lombardije. To, ja kažem, pa ne, ovo je za mene. Ovo je animirana umetnost.
O animiranoj umetnosti, o Zagrebu, Zagrebačkoj školi i o jednom važnom festivalu posle malo muzike koja je, gle čuda, na italijanskom.
Gianmarietta.
pensiero che volava libero nell'aria, guidando i mercenari in via del tutto straordinaria. Presero l'Europa, presero New York, ed era già di moda una musica nei metrò. Con un pretesto inutile lo vennero a cercare, lui che sapeva sempre cosa dire e cosa fare. Si vide circondato da chi gli fu fedele, credendo di sognare disse bene. Sapete che la guerra è una vecchia commedia, una scomoda sedia, la caccia a un nemico che alla fine tu non sai riconoscere. Gli occhi sì, parlano e poi non sanno fingere, neanche voi maschere senza più nascondere. La colpa mi dirai è un po' di tutti, ma solo qualcuno pagherà, e chi ha sbagliato ancora non si sa. Ma il caso volle che nessuno vinse la partita. Dopo la guerra non restò che fumo tra le dita, e un treno sta arrivando da dietro la collina, e tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro disse vero, nel caso resto avvolto dal mistero. Ma alla fine del racconto non ha una morale, niente di speciale o da farti sembrare tutta questa crudeltà un'abitudine. Posso non rubare amore come se fosse l'oro quello che incontrano lungo il cammino. C'è che tutti aspettavano ancora non c'è. Ma lassù vedo già una luce splendere, e dall'ovest fino all'est forse il giorno arriverà da te. Come per magia ancora l'allegria nei nostri cuori tornerà, e un nuovo giorno sta nascendo già, nel segno di quel mondo che verrà, nel segno di quel mondo che verrà.
Pierre Corneille. Iluzija je. Režija Nikola Zavišić. Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Pierre Corneille. Iluzija je. Iluzija. Režija Nikola Zavišić. Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Dobrodošli. da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Eko.
Andrijana Ružić, današnja gošća, i sad razmišljam o tome koliko je podesno ime Andrijana za neko ko će se preseliti, pogotovo preseliti u Italiju, kao da je neko razmišljao, kao da su roditelji razmišljali da ime bude dovoljno internacionalno i za tu neku priču. Ali govorimo danas u ovoj emisiji o animaciji, o tome koliko je ona vidljiva, koliko je ono što je autorska animacija vidljivo. Dakle, ne ono što je komercijalni crtani film, na primjer, tako da kažemo. Da. I u tom smislu pomenule smo u jednom trenutku i jedan važan festival u Zagrebu koji će se desiti i koji na izvestan način, kao i neki festivali ovde u Srbiji, podstiču razmišljanje i ljudi koji nisu u samoj animaciji o tome šta sve postoji, u čemu sve mogu i na koji način da uživaju i za vreme festivala, ali ne samo tad.
Da. E pa da. Ja je baš malo pre nego što sam dolazila na ovaj razgovor sa vama, Ana, srela sam se sa Milenom Alimpijevićem, koji je umetnički direktor Anima Anima festivala u Čačku, tako da smo krenuli da kuvamo nešto za ovu godinu, neku lepu saradnju. Znači, u Srbiji imamo dve odlične platforme za autorski animirani film, a to su Balkanima, koje svaki jesen je ovde za SIA u Beogradu. Imamo Čačak i Anima Anima. I mislim da na festivalu dokumentarno i kratke forme u Martovskom festivalu takođe mogu se vide neki filmovi koji tu kupuješ.
Evo, Martovski je pomeren za april.
Postoje aprilski, da, eto. Ali ove, što se tiče regiona, najjači, najvažniji, sa najvećom tradicijom, najdižom tradicijom je Anima Fest, festival koji se održava još od 1972. godine u Zagrebu, jer Zagreb je kolevka zapravo jugoslovenskog animiranog filma. On je rađen ovde u Beogradu, Dunam filma i tako dalje. Imali smo i ovde odlične autore, Nikolu Majdaka starijeg, sad imamo mlađeg, na svu sreću, tu je Nikola mlađi, Borisov Šajtinac, i stvarno zaista, ali ovde nikad to nekako nije krenulo da se industrializuje u smislu kao što je to rađeno u Zagrebu. Tako da ove godine sam već, program je već izašao za takmičarsku konkurenciju. Mnogi autori su čak i meni nepoznati, ja godinama pratim, mislim, ali dolazi. Meni je prozor u autorsku animaciju je Anima Fest, jer on je jedan od najstarijih i najvećih festivala, pored onog u Ansiju, koji je nedelju dana nakon Zagrebačkog se dešava. Priča se, znači, početkom juna su oba festivala, jedan za drugim, i traju po nedelju dana. S tim što, na primjer, Anima Fest prošle godine išao uživo, dok je ANSI išao online. ANSI ove godine ide hibridno, što još uvek ne znam kako će to da se organizuje, a Anima Fest najavljuje uživo i ove godine, ali u junu. Prošle godine smo prebacili na jesen, tako da se nadamo će u junu to zaista se desi. Trebalo bi da se otvori 7. juna i trajeće do 11. I u okviru Anima Festa, gde se, znači, gledaju se takmičarske konkurencije autorskog kratkog, dečijeg, hrvatskog, znači njihovog filma, kratkog animiranog, i dugometražnog. Prošle godine nije bilo, ali ove godine verujem da će biti. I ubacili su prošle godine VR, znači virtual reality, isto tako i tu je u takmičarskoj konkurenciji. Tih 6-7 tih kategorija, sa svih strana sveta dolaze režiseri, animatori, kompozitori, teoretičari, pa i, ako pričamo o teoriji animacije, imamo taj simpozijum koji se zove Scanner, AnimaFest Scanner simpozijum savremenih animacijskih studija. I evo ove godine je to već osmo izdanje, znači 8 godina za redom ga organizujemo. Organizatori su znači AnimaFest i udruženje animatora ASIF Austrije. Ove godine će biti 4 teme kao i svake godine što predlažemo, 4 teme na koje pozivam, evo koristim priliku da pozovem iz Srbije koga god interesuje, ko se bavi animiranim filmom, da li kao režiser, da li kao crtač, da li kao montažer, da li kao kompozitor, da nam se pridruži, da pošalje svoj predlog za učešće na simpozijumu. On se održava se 8. i 9. juna, valjda će sve biti ok, pa će se održati uživo. I on prošle godine sve išlo online, iako je bio uživo festival. Tako da ove godine smo predložili temu ekologije, odnosno predložio je dobitnik nagrade za doprinos animacijskim studijama. Ove godine će to biti Xavier Kaua Topor. On je umetnički direktor NEF organizacije i Opatije u Fontevraud u Francuskoj, gde je zapravo gdje dolaze na rezidenciju režiseri i pisci scenarija za kratke animirane filmove. Već godinama to traje. Kaua Topor je inače i vrstan istoričar filma, već je 4-5 knjiga iz istorije animacije izbacio i veliki poznavalac filma. Znači, ove godine njemu dajemo nagradu za iznimni doprinos animacijskim studijama i on kao takav ima čas da predloži jednu temu i on je predložio eto temu animacije ekologija. Mm-hmm. Imaćemo emociju u animaciji, kako ih izražavamo, imaćemo isto tako temu animacije u javnom prostoru, kako se to organizuje u muzejima, galerijima i tako dalje.
Možda i na ulici.
Da, naravno, na fasadama muzeja vrlo često imate i te screeninge. I imaćemo, zaboravila sam četvrtu temu, nema veze, možda ću se setiti. Ali uglavnom to možete da potražite na sajtu AnimaFesta, vidjet ćete skaner, pa su i tu i teme i kako da se aplicira i imate vremena do 11. aprila.
11. april je relativno blizu, tako da obavezno zapišite sebi ili odite odmah na ovaj sajt i uputite se. Mi ćemo se u današnjoj emisiji još malo vratiti na onu knjigu o kojoj smo govorile u prvom segmentu, ali posle malo muzike.
Get you see that I'm addicted to you, that I'm addicted to you. Oh, baby, come back to me. Please, darling, can't you see?
Filmoramu, Andrijana Ružić, istoričarka animacije, današnja gošća. Pomenuli smo u prvom segmentu njenu knjigu o Mihajlu Dudoku de Vitu, koga najbolje verovatno znate kao autora Crvene kornjače. Kakvi su bili utisci ne samo njegovi i ne samo ljudi iz posla, već ljudi koji vole način na koji on radi, a mislim da ima te publike, pogotovo zbog Crvene kornjače, kad je krenula ta neka, kad je u stvari svetlo palo na njegov rad.
Pa ne znam, evo ja mogu samo da kažem iz mog nekog ugla, ja to kad sam prvi put gledala, to je bilo u Zagrebu na Anima Festu, on je bio u takmičarskoj konkurenciji za dugometražni film. I kada sam ja videla taj film, ja sam se jako iznenadila, jer to meni nije baš mnogo ličilo na Dudoka de Vita, na njegov umetnički izraz, na njegovu poetiku što se tiče ranijih filmova. Na prvi pogled nije mi izgledalo kao tako. Mislim, to je film dugometražni u kome nema dijaloga. Znači, to je nekih 80 minuta filma, gde glumci glume, znači telom, pokretima, gde je priroda zapravo protagonista i to sučeljavanje tog čoveka koji je završio na tom putostom ostrvu i sad on gleda šta će sa svojim životom, pokušava odatle da pobegne 3-4 puta i ne uspeva. I posle se ta priča pretvara u bajku. Znači, nije mi ličilo na njega u odnosu na oca i kćerku, znači taj kratki film njegov koji je monohromni film, koji ima 2-3 boje, koji ima neku drugu dinamiku, neku bržu, zato što je to kratki film bio. Znači, svi njegovi prethodni filmovi su bili kratkometražni, svi njegovi prethodni autorski filmovi bili su kratkometražni i bilo ih je malo, na samo pet. Znači, kakvi su bili, bili su svi oduševljeni. Svi kritičari, ja sam ispratila kritičare britanske, francuske, dobro, on je u Francuskoj slavljen kao polubog, obožavan odavno. On je Cezara dobio sa svojim filmom Monah i riba, koga je napravio inače u Francuskoj 1994. godine. Dobio je odmah Cezara. Tako da je on već dosta dugo uživa veliku popularnost. U Holandiji, naravno, on je holandski sin, tako da je tamo ima odlične kritike. U Americi, eto, nije dobio Oscara. Naravno, po američki Oscar je zapravo njihova lokalna nagrada. Mislim, to je američki sensibil, mislim, američki, kako da kažem, ukus.
Ukus
je nije taj, dobio je Disneyev, jedan, više se ne sjećam koji je Disneyev film bio u pitanju, koji je dobio, koji ne može da se poredi ni po poetici, ni po filozofiji, ni po ni po crtežima, ni po muzici koja je korišćena u tom filmu. Previše avangardan on bio i tad kad je izašao, što je pokazano nagradom u Kanu, on je dobio nagradu Jedan poseban pogled, jer se tako predstavlja?
Jeste, Certain Regard, da.
Dobio je tu nagradu u Kanu, Crvena korenča je dobila tu, to je bila prva nagrada koju je dobio taj film. Tako da ja mislim da će Crvena korenča...
Izvestan pogled.
Dobro, izvestan pogled. Mislim da će Crvena korenča tek vremenom da se staloži. Mislim, on proći će te neke, kako se kaže, cediljku vremena, pa ono što je dobro ostane u cediljki, pa što je, eto, to je kuvarica koja iz mene priča. Zato što je to film koji treba da se gustira polako i koji, znači, svi oni koji vole brze filmove, u njemu će naći jako dosadan film. Ali svi oni koji... ne žele da im se da na tanjer, da im režiser sve kaže kako bi trebalo da to dožive ili osjećaju na bilo koji način.
Nego da sami rasporede.
Nego da sami uđu tamo gde mogu da uplivaju i da uđu i da se puste kao i da krenu da meditiraju na određene teme, jednostavne teme života, jer to je film o životu i kako život prolazi. I...
Sad razmišljam o različitim temama, a motrim je na sat da vidim koliko još imamo vremena.
Imamo
oko 6 minuta da ispričamo nešto o vezama sa salonom stripa i tekstovima koji ovde izlaze u vremenu.
Da. Salon stripa, nažalost, prošle godine nismo ništa mogli da uredimo zbog ovog COVID-a. Pa ja već dosta dugo, mislim 7-8 godina sarađujem sa Salonom stripa i svake godine sam predstavljala jednog autora, predstavnika autorske animacije, i to je u početku bilo, prve godine bilo dvoje, troje ljudi koji su došli da gledaju, onako gledaju, ma šta je to animirani film, pa kakve to veze ima sa stripom, pa kako nema, pa to su rođaci, veoma bliski rođaci, ne? Samo što strip ima neku statičnu dinamiku koju sam ugradiš kad čitaš, dok ti animirani film to na drugi način ga konzumiraš. I onda to je vremenom prerasto, sad već imamo neku publiku. Kad kažem, došlo 40 ljudi, divno, publika, napravi se posle toga razgovor, pitaju, ljudi radoznali su, pa gde? I onda jedan čovjek kaže, kad je video, pustila sam filmove Žorža Švicgebela pre 2 godine, i on kaže, pa kako ovo je jedna... Ovo je jedna umetnost u pokretu, ali gde ja mogu da vidim te filmove? Kako je to? Gde ja mogu da dođem do tih filmova? E pa nigde, evo ovako ovde, na Salonu stripa ili na nekim retrospektivama raznih festivala, što se često radi, na primjer Panoramu rade retrospektive filmova u Zagrebu. Ne znam da li rade ovde na Balkanu, ali mislim da da, radili su na primjer retrospektivu filmova Joška Marušića kad sam bila pre 10-15 godina ovde.
I s vremena na vreme program Doma kulture Studentski grad apostrofira neke filmove sa prethodnih Balkanima. Na primjer, ima i tih programa. A ovi tekstovi koji su takođe apostrofiranje nečeg dobrog, nečeg novog, svežeg.
Pa jeste, eto, tako sa Sonjom Ćirić, novinarkom Vremena, koja je moja prijateljica i koja je moja inspiracija velika, ona mi uvek kaže, Andrijana, birajte tamo u Milanu šta ima zgodno za nas ovde, ali da je vezano za nas, da se nešto čuje, da čujemo, da znamo, da se povežemo, da se o tome priča, da se o tome čita. Tako da ja pišem da i u animiranom filmu, na primjer, eto, često izveštavam iz Zagreba sa Anima Festa, ili, na primjer, pišemo o selekciji Oscara, ko je dobio, zašto je dobio, tako neke moje komentare na odluke žirije, njihovog žirija Oscara. Ali inače pišem, na primjer, u izložbama. Pisala sam o izložbi Wesa Andersona koji je radio u Fondaciji Prada, koja me potpuno oborila onako s nogu kako je to napravljeno bilo.
Takođe, vrlo je dobro prošao onaj razgovor sa Cavandolijem, odnosno sa njegovim sinom.
Jeste, sa Serđom Cavandolijem. Pa eto, uglavnom, bila je, ta saradnja krenula kao, eto, pisat ćete vi o animaciji, zato što retko kad neko i piše o tome, pošto, eto, odlično da pišete o animaciji, pa se to posle malo i raširilo, pisala sam i o nekim drugim stvarima, ali odlično prošlo, na primjer, ovde je Cavandoli mnogo voljen. svi vole liniju.
I pre tri godine je u Pančevu bila vrlo zapažena izložba.
Jeste, Monika Husar, koja je sjajna organizatorka, ona je to divno organizovala, ona je čak bio Kavandulijev sin koji je u gostima, da, zajedno sa još jednom animatorskom Japankom koja živi u Milanu već dosta dugo. Tako da je ta izložba fantastična bila. To je bio omaž raznih stripađija liniji i to je Monika napravila u galeriju Pančevu, da.
I za sam kraj ovog razgovora, u sam foto finišu, da kažemo nešto o životu u Milanu, ali onom umetničkom. Sigurno je mnoštvo toga što se događa. Sada ne, možda na taj način, ali kako je živeti u Milanu? Da li je slično Beogradu po intenzitetu doživljaja?
Pa jeste, to su dve metropole velike. Veoma su slični Milano i Beograd. To je jedna, ono, to su brzi gradovi, pulsirajući, koji imaju veoma dobar izbor, kvalitetan svega što vam je potrebno. Od koncerata, bioskopa, pozorišta, novih muzeja koji se otvaraju, starih koji se renoviraju, pa ne znate na koju ćete stranu da krenete stvarno. To je sve jako bogato. Mislim da mi uopšte ne zaostajemo za Milanom.
Kada dođete ovde, gde odete sve?
Ja, pa kada dođem ovde, onda sam uglavnom sa mojima, sedim sa mamom, sa tatom, sa prijateljima, ili dođem poslom, pa sam na salonu stripa, eto. Volim da se prošetam pored reke, da izađem u kafanu s prijateljicama, na primjer ima u Zemunu, na primjer u reku, volele smo tamo da idemo, pa smo igrale pre par godina, tamo je divno isto, pored Dunava. Eto, na primjer, Milano nema reku, ima kanale. Reke, ali to je Beograd i divan zato što ima reke. To mi nedostaje.
Ali je možda eto najbolja ta kombinacija i život na dve ili na više adresa. Eto, pominjali smo i možda neku Provansu kao treću potencijalnu adresu.
Da.
Andrijana, hvala na ovom današnjem gostovanju i nastavite da se bavite lepim stvarima o kojima smo govorile, ali takođe i da slušate Radio Beograd 2 dok pravite neku lepu hranu.
Hvala vam, Mana, što ste me pozvali, divno mi je bilo, ja ću uvek vas slušati, obožavam. Vi ste moj prozor u Beogradu, u Milanu.
A pozdravlja vas Ana Vučković-Denčica, ekipom koja je danas realizovala ovu emisiju. Ostanite obavezno na talasima Radio Beograda 2.